Бишинчи бўлик. Дурустенда, орағызда фахишлик, ҳатто мажусиларда да бўлмаган фахишлик ўрин олуви турунда хабарлар бор. Кимдир уёнасин ўзини хотин итган экан. Ҳассиз, йили суврнда тоғинда такаббирлангансиз. Ондеш қилувчини орағиздан сурирга керак эди. Амин таним билан тугил, Күңілім білен яңығызда болғанда, онды еш үшілі үшін орағызда болған кібік хүкім еттім. Сіз Раббыбыз ғайса есімі білен жиылғанда, әм күңілім сізнің білен болғанда, Раббыбыз ғайса құдіреті білен бірге, Раббыбыз күнінде оның рухы құтылсын деп, тәнін юққа шығару үшін бұл күшіні шайтан құлына топшырға керек. Сізнің үшін мақтанырлық еш нәрсе юқ. Кішкіне ғына ошытқының да бүтін қамырын ошытуын білмейсіз мәлі. Шулай болғаш, яңа түші қамыр боласығыз келсе, ескі ашытқыны ташлағыз. Шынлықта сізде енді ашытқы юқ, шынки құтқарылу бейрәмі бәрәніміз болған Мәсих біздің үшін құрбан етілді. Шуңа көре ескі ашытқы білен, ұсаллық, әм мәкірлік ашытқысы білен түгіл, бәлкі ашытқысы сафлық, әм хақиқат икмәгі білен бейрәм етік. Мен сізге хатымда фәхіш кішілер білен аралашмағыз деп язған еді. Хайыр, дүниядағы фәхіш кішілер яки құмсызлар, талаушылар, путқа табынушылар білен аралашмағыз дейерге ойламадым. Юқса бұ дүниядан кетерге тиеш болыр едігіз. Өзін имандаш деп атап та, фәхіш яки құмсыз, путқа табынушы яки яман тілі, ішкіші яки талаушы болып қала беруші білен аралашмағыз. Хәтті андай кіші білен бірге ашамағызда деп яздым мен сізге. Нек мина иман етушілерден шитті болғанларын хүкім етерге? Орағыздағыларыны сіз өзігіз хүкім етерге тиеш түгілмісін? Шитті болғанларыны ісі Аллахы хүкім ете. Шулай тіп, изгі язмада язылғанша, өз орағыздан яманлық қылушыны сүрігіз.